Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Velkommen til økonominyheten 23. november, der vi både skal snakke med en børsvinner som endrer navn, og vi skal høre hvorfor strømoverføringen over svenske grensen strammes til. Trygve kommer også straks hit for å kommentere dagens børsnyheter, og vi skal få teknisk analyse av Nell, men først skal vi se litt på markedet akkurat nå. Hovedindeksen den deiset ned hele 2% I formiddag, etter en oppgang på 0,26% I går. Likevel har vi sett en bedring utover dagen, og nå vi ned så vidt under 1%. Børsen henter seg inn I det oljeprisen gjør et byks oppover forbi $80 fatet på nyhetene fra det viste hus I Washington, der Joe Biden, presidenten, har kommet med en uttalelse I samarbeid med flere andre energistore nasjoner som Kina, India, Japan, Sør-Korea og Storbritannia, om at det nå slippes opp 50 millioner fat olje fra de strategiske lagerne til USA. Oljeprisen den var ned 0,5%, men spratt opp og nå opp 1,8% til $80.90. På listen over de mest omsatte aksjene så det bare Equinor, Aker BP, DNB, Yara og da Vaxibody som I pluss I dag. Ellers så for øvrig Rana Gruber opp 13% etter melding om ekstraordinært utbytte. Havila Shipping var opp 10% I dag etter den litt brutale nedgangen på fredag med kvartalstallene, men har falt litt tilbake. BV Energy ned 4% etter sine Q3-tall. Så tar vi også med at OKEA har slitt på børs I dag. De meldte jo I slutten av oktober at produksjonen på Yme-feltet endelig var I gang, men nå kan Upstream melde at produksjonen den nede på grunn av at det oppdaget olje I det produserte vannet. Produksjonen stengt på ubestemt tid, det bekrefter Repsol, men OKEA de meldte ikke om denne produksjonsstansen. Vi får ta med oss at kjendisinvestoren Øystein Stray Spetal nå Arne Fredelig, de solgte seg raskt ut etter at den nye ble kjent. Nå skal vi over til det som også har blitt en av de store vinnerne på børsen I dag, nemlig Vaxibody, eller ja, Nycode Therapeutics, som det nå skal bytte navn til. Selskapet kom på børs 27. Januar I fjor, og I dag spratt aksjen opp nesten 25% fra start til 85 kroner, og ligger fortsatt opp 17% til 77, men det nok mer enn navnebytte som kan forklare den oppgangen, for selskapet varslet også en samarbeidsavtale med det amerikanske legemiddelkonsernet Regeneron om utviklingen av nye vaksiner mot kreft og infeksjonssykdommer, og for å høre hvor stort dette egentlig for den lille børsen I kommeren, har vi fått besøk av dere to, administrerende direktør Mikael Engsig.
Takk for meg.
Og innovasjons- og strategidirektør, får jeg ta titlene riktig, Agnete Fredriksen, velkommen.
Tusen takk.
Får si gratulere først, men kanskje vi skal begynne med hva dere driver med, for de som ikke kjenner dere. For dere driver jo da med vaksiner mot kreft og har utviklet det som beskrives som en modulær plattform. Kan ikke dere forklare hva det egentlig går ut på?
Jo, meget, meget kort fortalt. Så, ja. Og nå skal vi jo starte med å lære folk å si Nycode Therapeutics.
Nycode, ja, det var det jeg tenkte jeg måtte spørre dere om, ja.
Ja, lige præcis. Kort fortalt så Nycode Therapeutics et norsk biotech-selskab fokuseret på å utvikle vores immunterapi-plattform. Og det unikke her vores evne til at kunne bringe de såkaldte antigener, altså det vi ønsker at vaccinere imod, hen til de såkaldte antigenpræsenterende celler. Det de celler, der skal optage antigenerne og præsentere dem til immunsystemet. Og det har vi baseret på Agnete og hendes kollegers forskning tilbage fra Oslo Universitet, udviklet en helt unik platform, som jeg tror nu vi efterhånden mange, der mener, det den bedste platform I verden, der kan det. Og det har vi jo igen I dag fået et bevis på fra Regeneron. Så nu det den tredje store samarbejdsaftale, vi har med store amerikanske selskaber. Vi bruger den platform inden for onkologi, inden for infektionssygdomme, og så har vi også for nylig sagt, at vi starter forskning inden I autoimmune sygdomme. Så det et bredt potentiale. Og så har vi også for nylig sagt, at vi ikke kun kommer til at fokusere på vaccineteknologi, men vi breder den ud over vaccineteknologien og bruger andre måder at behandle og skabe lægemidler på.
Og så til behandling, når du først har blivet syg.
Også ja. Til behandling, når du først er blevet syg, specielt.
Men forklar lidt forskellen. Dere havde jo i oktober i fjor en aftale med Genentech. Håber jeg udtaler det rigtigt. Er det sådan, at dere på en måde indgår aftaler efter, hvad slags sygdom der er snakket om, eller?
Ja, for det vi har utviklet jo en vaccineplattform, slik at vi ut fra plattformen får mye data som vil være generelt gjeldende for mange forskjellige vacciner som vi utvikler på den, og ta nytte av det, men vi kan lage utrolig mange forskjellige produkter basert på den samme plattformen. Så den avtalen vi hadde med Genentech i fjor, den da fokusert på det ene produktområdet som vi har hadde selv utviklet et stykke inn i klinikk, hvor vi lagde en vaccine per patient på en unik måte og brugte plattformen vår til det, så det har Genentech købt sig ind på og vil hjælpe at udvikle videre mod markedet. Mens vi har jo da igen i udgangspunktet alle rettigheder til at lage alle mulige andre kræftvacciner og infektionsvacciner, autoimmunitetsvacciner, som ikke er rettet på bare en enkelt patient. Inntil i dag, hvor vi da gjorde en avtale med Regeneron, hvor de kommer, og her skal vi lage helt nye vacciner fra start sammen, hvor de har information om enkelte antigener, som han snakket om, som kan lage noen specifikke vacciner som er rettet mot specifikke patientpopulationer innen kreft og infektion, hvor de kommer med masse interessant kunskap, og vi kan putte det ind i vår plattform. Det jo lidt sådan byggekloss og modulær plattform, som du siger. Og dermed så har vi da indgået aftale med de på den. Samtidig det jo veldig mange ulike produkter igen, som vi kan lage plattformen vår. Og jo mer data vi får på plattformen, jo enklere blir det egentlig å lage nye produkter som spinner ut av den samme plattformen.
Men det da aktuelt på en måte å holde sig til en partner, eller det mest på en måte, det sånn at litt avhengig av bruksområdet så går man til ulike selskaper?
Nej, vi leder jo alltid efter partnere, der kan accelerere vores udvikling som selskab, og vi har en strategi om, vi vil bygge verdens førende immunterapi-selskab. Nu gik vi et partnerskab med det, vi kaldte en partner of choice med Genentech på den personificerbare vaccine for et år siden. Vi indgik et partnerskab med Adaptive Biotechnologies i sommer omkring vores COVID-vaccine. Og nu det i dag med Regeneron, som kommer med en unik viden om at bygge de her vacciner inden for de felter, som Regeneron har været interesseret i. Så vi kommer til at vælge vores partnerskaber alt efter, hvad vi har i kikkertsigten.
Ja, fortell litt om strukturen her da, for dere får jo nå altså, $30 millioner inn som et sånt upfront payment, så går de inn da med $20 millioner i egenkapital, og så snakkes det da i meldingen om at dere kan potensielt ta imot da $875 millioner, altså mange milliarder kroner, litt basert på fremtidig utvikling, royalty-inntekter. Men hvis man ikke når de målene som er satt i avtalen, er det sånn at dere da skylder amerikanerne penger, eller hva skjer da?
Nej, vi kommer ikke til at betale noget tilbage, som vi har modtaget. Sådan er de bygget op. At det der er modtaget, det er i princippet vores. Så den er upfront, den er jo så i princippet modtaget nu. Så den er vores. Men det er klart, at de fremtidige milepælsbetalinger, dem opnår vi kun, hvis vi når de mål.
Der ja, hvad regner dere selv? Altså, hvor stor er usikkerheten på, om dere faktisk klarer at nå de mål?
Er umuligt at spå om, men vi er jo som udgangspunkt ikke meget optimistiske.
Ja, det vil jeg tro, ja. Men det ikke sådan, at dere har en sådan anelse om, at det er relativt safe, eller om det er veldig usikkert.
Nej, det er jo som vanligt delt op i ulike betalinger ud fra, hvor fort produktene går gjennom utviklingen. Og jo flere produkter vi får langt gjennom utviklingen og til markedet, vil jo gi oss mest mulig. Så vi har felles interesse her med Regeneron om å lage de beste mulige vaksinene og samarbeide så godt som mulig.
Når kan dette komme til markedet, tror dere, i salgsinntekter?
Ja, det er jo igjen meget svært å spå om, ja. men altså, vi har jo tidligere vært ude og sige, vi snakker hurtigere end 10 år. Altså, vi har en fordel i vores platform, den går stærkt med at udvikle kandidaterne fra vi sætter os ned og begynder at forske, til vi kan tage det ind i klinik. Går stærkere end mange andre produkter, og alt afhængig af, hvilket sygdomsråd vi arbejder på, er det kræft, så går det nogle gange hurtigere. Covid går meget hurtigt i for tiden, for eksempel, så jeg tror, vi siger et eller andet sted omkring 5-10 år, alt afhængig af sygdomsområdet.
Men apropos, jeg var med covid, mange ville huske, at dere var ute, og altså, mange selskaber var ute og prøvede selvfølgelig vise at de jobbet med covid, og dette blev stort, men dere har jo også jobbet med det. Når kan dere være i markedet, tror dere, å få... inntekter fra en covid-vaksine. Det virker jo som vi trenger påfyll hele gjengen av, av vaksiner.
Ja, jeg tror vi har, det flere og flere som innser det, at vi trenger jo at det jobbes med, med annen generasjon eller tredje generasjon til og med vaksiner som, som det vi gjør. Og vi føler jo at vi har igjen en plattform som gir noe annet enn de vanlige vaksineplattformene. Det har vi fått bevist nå med tredje partnerskap med et amerikansk selskap. I tillegg til at vi har laget begge våre vaksinekandidater for covid, ikke basert på det samme originale, gamle versjonen av Spike, men en som fokuserer på antistoffsiden, men som vi hittil ser ut som den gir bedre kryssbeskyttelse, og vi håper jo også å se mer langvarig beskyttelse. Og en kandidat som er veldig annerledes, som fokuserer på å få den andre armen av immunforsvaret engasjert, som er T-cellebasert, hvor du kan få bedre memory, og som skal gi en respons mot disse mer konserverte epitopene som finnes i hele viruset, og ikke bare i den delen som er på overflaten. Og håper jo med det at dette kan være, fungere som en universell boosterdose til alle som har fått tidligere vaksiner med antistoffer, og potensielt også fungere for seg selv, om våre to kan også kombineres. Så vi mener jo at begge våre vaksinekandidater er annerledes, ikke bare på grunn av plattformen, men det også, men også på grunn av den type immunrespons vi fokuserer på å få laget, og samarbeidet vårt der med Adaptive Biotechnologies også mener vi jo er den absolutt beste partneren vi kunne fått på det. Jeg var vel nok en partner, som jeg sa, hvis vi bare hadde fått Adaptive til å samarbeide med oss, så hadde det vært gøy.
Ja, men når er det liksom, vi vil vite noe mer konkret når dette kan komme, da, eller når det kan bli sendt en søknad og godkjent av, av legemiddelmyndighetene?
Det første vil si, det kommer an på hvordan de regulatoriske myndigheter ser på, på kravene, og hvilke krav de stiller til oss. Så nu er vi ved at starte de såkaldte fase 1 kliniske studier op, og, og doserede jo den første patient for et par uger siden med, med den første kandidat. Og der har vi jo sagt, i løbet af foråret næste år, der begynder vi at se de første data komme ud fra, fra det studie. Ja. Og så alt afhængig af, hvordan de data falder ud, så indgår vi i dialog med myndighederne og bliver enige om, hvad kræves der i den næste kliniske fase.
Ja.
Og vi har jo set, at covid-vaccinerne har været udviklet ganske hurtigt i løbet af sidste år.
Hvis vi fortsætter, ja, det gik jo på måneder. Ja.
Det gik meget, meget, meget stærkt. Hvis vi fortsætter med at have samme kritiske fase omkring det her, så kommer det også til at gå stærkt.
Ja. Er det da på en måte potentiale for, at dere kan få det til markedet i løbet af næste år, eller er det for optimistisk?
Det bliver nok lige optimistisk nok.
Du, hvis man ser i regnskapet deres, så har dere jo en ganske god kontantbeholdning nå på 172 millioner dollar. I denne nye avtalen så skal jo Regeneron dekke utviklingskostnadene. Betyr det at dere har den kapitalen dere trenger fremover, i hvert fall en god stund?
Ja, en god stund, det er det, det rigtige begreb her. Vi er velkapitaliseret til at dække vores akutte behov. Men samtidig så siger vi jo, vi er også en virksomhed, der har store ambitioner om at bygge vores pipeline af projekter op og tage vores projekter igennem. Så vi er ikke så, så sultne på at komme ud og sælge vores projekter, dem vi stadigvæk selv sidder på nu. Nu har vi lyst til at tage dem længere selv. Og, og derfor kræver vi mere kapital gående fremad. Så, så vi
fortsætter. Men da snakker vi, når omtrent snakker, på, snakker vi, at det vil være brug for det.
Det er jo altid vores branche godt at have kapital til 2-3 år frem i tiden. Så vi, vi fortsætter vores strategi med at gøre os klar til en eventuelt listing på US Nasdaq.
Ja.
En notering.
Ja, om et par år.
Nej, det kommer ikke til at gå et år. Det kommer til at gå stærkere.
Ja. Ja. Til slut, har du regnet på, hvad der har tjent i dag, eller du sitter jo med aktier i selskapet der?
Nej.
Nej.
Det har jeg ikke været tid til.
Nej, det er ikke det, som står fremst heller. Det er jo nu en ekstrem entusiasme i selskapet. Det har aldrig været så gøy at jobbe i Nycode, butik som i dag, med det mulighedsrummet, som vi nu ser foran os. Vi har jo ansat, vi er over 100 mennesker, som jobber i selskapet nu. Et stort team, som har muligheden virkelig for at generere masse spændende nye produkter fremover med de midlene og med de samarbejdspartnerne vi har. Så nej, det er det, som tager alt fokus i dag. Kæmpespændende dag.
Ja, for jeg ser jo indkaldingen til generalforsamlingen, så foreslår man jo at forlænge disse tegningsrettene, som dere har. Betyder det, at det bliver sittende? Så længe ikke dere må ut og betale en skatteregning, at dere bliver sittende med de aktier, dere har?
Ja, det er vel poenget med den forlengelsen, tenker jeg. Ja.
Du dere, lykke til videre får vi si. Det begynner å bli en lang liste med store legemiddelfirmaer dere har avtale med. Så blir det veldig spennende å følge utviklingen videre. Takk skal dere ha.
Takk.
Vi straks tilbake med Trygve. Da vi tilbake. Og Trygve, nå har du tatt plass i stolen, og vi har sendt disse biotech-folkene av gårde. De var veldig glade og entusiastiske i dag. Det jo et stort gjennombrudd for norsk bioteknologi dette her, da.
Ja, det var et spørsmål jeg da lurte litt på, kanskje. Det var det, har de produsert en eller annen form for vaksine? Altså, det sprøyte eller pille, eller det bare på plattformstadiet og nye muligheter? Eller har de produsert et eller annet som folk har brukt?
Nei, det ikke noe særlig omsetning enda, da. Så det
ikke laget en vaksine konkret som de har solgt et eller annet sted? Det har de ikke gjort. Nei, så det utviklingsfasen. Ja. Ja. Det, det var en kjempemorsom dag. Altså, kursen gikk opp fra gikk opp til 85 kroner som du var inne på, og så sank den altså, helt etter 75 da. Så det jo ganske store svingninger. Ja. Opp igjen til 77. Og det morsomste jo det at de vil jo ikke si liksom, hvor mye verdien av deres aksjer hadde økt med, og det skjønner jeg godt, det sånn litt beskjedenhet og man vil fokusere på andre ting. Men
nå har jeg mistet mikrofonen.
Ja, men vi har jo regnet på tallet for Jan Haugen Andersen. Som en av de største aksjonærene, og hans formue har jo økt i dag med 500 millioner kroner.
Ja, så han har kjempet det.
Så han har regnet på det hver halvtime, tipper, eller hver time.
Han er sikker på å regne på det.
Ja, så han har regnet på det. Så det er en kjempeøkning i verdiene for de store aksjonærene, og også for da disse som var her. Så det er kjempespennende, og så er det foretid, så blir det fantastisk, og den modellen de har, hvor at de får da inngå en samarbeidsavtale, hvor da på en måte de skal utvikle noe sammen med noen, og så får de penger som de skal bruke liksom sånn til utvikling, og så tegner de aksjer i selskapet samtidig, som du var inne på. Det er bra. Det er klart at de sikrer seg på veldig, veldig mange områder, men de må også da, det er klart at de skulle i løpet av noen år, så kunne de altså få 6 milliarder kroner, eller hva det måtte være, gjennom dette samarbeidet. På den ene siden så gir det jo litt av oppsiden bort da. På den andre siden så sikrer de seg ved å få da store selskaper med masse finansielle muskler til å hjelpe seg, så jeg synes det kjempespennende. Men det tankevekkende også at kurset svinger så mye som du gjør da.
Ja, voldsomt. Ja, jeg var inne og sjekket historikken, altså den aksjen har jo faktisk svingt mer på enkeltdager enn det den gjorde i dag, så det er jo...
Ja, så har den ikke gått noe særlig opp det siste året. Nei. Faktisk, den ligger ganske flatt ut i året, etter at det ble kjent at disse kjente aksjonærene var der. Men det er et kjempespennende selskap, og det foretid, så kan det være for helt kanon, men vi skal også huske på det at markedsverdien nå på børsen er 22 milliarder kroner. Når du har en verdi på 22 milliarder kroner, så skal du levere et eller annet, du skal ha en gevinst på et eller annet sted i fremtiden. Og hvis jeg husker, han sa det at de regnet med å komme da, få noe ut av det pengemessig på 10 år eller noe sånt.
5-10 år.
Det er ganske langt frem, altså, Marius. Og, ja, vi får se. Jeg synes de virket fornuftig og ordentlig, og de jobber riktig. Men dagens store dag i dag er Herman Andersens dag.
Ja,
han er 500 millioner rikere, og han har jo da hatt større former i Kahoot, men den aksjen har falt, og den falt faktisk 5% i dag da. Så det er litt signal om at jeg
også... Man vinner litt og man taper litt.
Nei, det går litt ned også av og til. Men det, Mario, som de siste døgnet var mest spennende nå, det var det at markedet reagerer på en sånn litt underlig måte av og til, fordi at i Amerika i går, så var alle ute etter om sentralbanksjefen skulle fortsette eller ikke fortsette. Og da var det underforstått at hvis han fortsatte, så var det veldig positivt, og da ville det liksom være bra for aksjemarkedene. Så kom meldingen om at han skulle fortsette, men da falt Nasdaq. Så man kan liksom satte da på det at liksom man får den sentralbanksjefen som man ønsker å ha der, så bil ordentlig som man vet hvem er, og så får man det. Så faller aksjekursen, så det er komplisert. Og det var en liten rystelse i Nasdaq i går, og det var fortsatt litt grann i dag. Så det er litt skummelt i den fasen man er inne nå, hvor da Oslo Børs kan falle 2% i dag tidlig, så var det liksom ned 2%, og så er det time for time blitt bedre og bedre, og nå er det kanskje ned 0,8 eller 0,7% eller sånn nå, fra 2.
Ja, ned 0,38 da faktisk, så vi har hentet 38, oss en god del inn. Ja.
Snart på pluss.
Snart på pluss, men oljeprisen er jo nesten opp 3%. Så
ja, da, ja. Og det er også et godt poeng, altså, det, oljeprisen har da ligget på altså 78-79 dollar per fat, ikke sant? Og så var det opp til 81 dollar per fat, og så fortsetter den å stige, og det er klart det er bra for Norge, det er bra for oljeselskapene, det er bra for oljeservice. Men den svingen er ganske stor, og da kommer jeg tilbake til det jeg synes det er så morsomt på aksjemarked og politikk. Vi alle som følger med, vi leser jo da om at Biden-administrasjonen skulle ta av oljelagerne i Amerika, låne da, og få den oljen ut i markedet for å presse prisen ned. Det fikk han angivelig til da, så de skulle få låne da masse olje som de skal ta tilbake på senere tidspunkt, enten med olje eller med penger pluss renter. Da det ble kjent, så begynte oljeprisen å stige. Den skulle egentlig falle da, for hele meningen med den øvelsen med å låne olje og putte den olje i markedet, bare for å få prisen ned. Da, det var klart, hele verden hadde forstått at nå skal de faktisk pøse olje inn i markedet, så stiger prisen. Skummelt.
Ja. Det er en skummelt. Men det er jo, for å sette det litt i altså, disse 50 millioner fatene da, jeg leste meldingen fra Det Hvite Hus, det er jo fascinerende lesning, 32. Ja, de 50 skal jo tilbake igjen i lagrene om noen måneder. Så ja, det jo,
og, de låner.
Ja, de låner ut litt olje i mellomtiden.
Betal, ja.
Og 18 av de kom jo fra et salg som kongressen allerede har godkjent fra før, så det var jo på en måte kjent i kalkylen til oljetraderne.
Men målet å få oljeprisen ned, ja. Og nå har den gått opp mens vi sitter og prater med våre gjester, så har liksom oljeprisen vært opp 2% eller sånn nå. Så hvis man satser liksom investeringssiden på at oljen skal opp eller ned, så er det skummelt, for det, altså, hva det betyr for oljeserviceselskapene og oljeselskapene, det er litt skummelt, ikke sant? Og satser man på Nasdaq-aksjen er det beste, fordi man da kanskje skal få en bra beskatning, eller alt går bra, og liksom da kommer masse positive meldinger fra selskapene, som det gjør fra Apple og masse andre selskaper, så kan man plutselig få en liten smell ned, for at det er noen som har funnet ut at high-tech, altså tech-aksjen er for mye, er for høyt betalt, og priset for høyt, og så videre. Så jeg vil si at på det nivået man har nesten all-time high i Amerika, ikke sant, og nesten all-time high i Norge, så er det skummelt å være i markedet, og jeg vil si at de som i dag tidlig i formiddag så det at markedet falt 2%, de svettet.
Ja. Men det er jo, så er det jo, det er jo en liste med en skikkelig hushu i geopolitikken, og det er jo Kina, USA, India, Japan, Sør-Korea, Storbritannia, alle står bak den uttalsen, og Biden skryter at oljeprisen den har falt 10% siden det ble kjent at han jobbet med dette her, ikke sant? Det er jo PR-arbeid på høyt nivå.
Ja, ja, det er det. Men altså, akkurat nå så har han litt motstand da, i markedet ved at oljeprisen stiger.
Men han har nok, det virker jo som i hvert fall at de merker det på hjemmebane, for han skryter jo at disponibel inntekt i USA har gått opp nesten $100. Men samtidig er jo inflasjonen høy, bensinprisen er høy, bruktbilprisen er kjempehøye. Ja, så det er jo mange som merker at prisene stiger på lommeboken.
Inflasjonen er vel opp 6,2% på årsbasis, det er veldig mye da. Og det er jo så mange steder hvor prisveksten er høy for tiden, og det er også i Norge, langt over da sentralt, altså det nivået man streber etter da. Så det, ja, så det er, jeg synes det er mange usikkerhetsfaktorer som kommer akkurat nå, altså det er liksom det voldsomme veksten i alle altså råvareprisene. Kan det fortsette hele tiden? Ja, mulig det. Kan renten forbli lav? Nei, den renten blir høyere. Så får man plutselig setback i de aksjene som man tror går, ikke sant? Disse fornybare selskapene, røkkeselskapene, karbonfangst og så videre, plutselig så er de ned 8-9%. Altså det er en tiendel av formuen din. Hvis du har alle formuen i den ene aksjen, så ser du deg rundt, og så ser du plutselig så er det 10% ned. Det er jo litt skummelt å drive et sånt marked, synes jeg da. Så det er usikkerhet til store utslag i kursene som man må tenke seg godt om. Og nå ser vi det at masse av disse fornybare selskapene, de er jo ned 40-50% fra de kommer til markedet. Prisingen er plutselig blitt en helt annen. Så hva skal man satse på da? Kanskje det er farmasiselskapet, kanskje det er medisiner, som da...
Kanskje det er biotek?
Kanskje
det er
Vicky-body, jeg sier Vicky-body fortsatt,
ja.
Hva var det nye navnet?
Vaxibody. Nei, det nye er da Nycode Therapeutics.
Nycode, ja. Ja, men det er jo spennende selskaper, det trenger også Norge. Vi trenger kunnskapsselskaper, altså, men vi vil også tjene penger etter hvert. Så må du gjøre de riktige strategiske valgene innimellom. Så nå er kanskje det at markedet sier at det er bra. Og derfor gikk kursen også opp i 25 kroner, men så tenkte markedet seg om, og tenkte de, nei, så bra var det ikke, så kjørte de ned 10 kroner igjen.
Så er det jo en av de mest omsatte aksjene på Oslo Børs i dag, får vi jo ta med. Det er jo et kaltestegn at de klarer å få flere av disse store legemiddelfirmaene til å inngå avtaler, i hvert fall. Det er ikke bare en av de, det er flere, så det er jo kjempebra. Et positivt tegn.
Det er kjempebra, men altså, vi så jo da i formiddag, var det jo spennende, for da var det jo stort sett Vaccibody som var der på pluss, ja, de andre var i rødt, alle sammen. Og så er det snudd, kan du forklare hvorfor?
Nei.
Ikke jeg.
Det er vel at oljeprisen er opp, da.
Ja, hvis det er bare oljeprisen, det er litt rart at så mange selskaper snur, da.
Ja, det er i hvert fall...
Men grå sett, altså, hvis man ser på alle selskapene, så skal da... Det er så mange selskaper som er priset voldsomt høyt, og da skal på en måte forventningene øke, og da skal også da inntjeningen, prognosene på inntjeningen øke ganske kraftig. Det blir da spennende i ukene og månedene fremover. Vil det komme nye estimater, guidinger på et høyere inntektsnivå? Netto-nivå? Ja, det får man da håpe, da.
Ja, så får vi jo nå over nyåret så kommer de med prognoseselskapene for 2022, og da vet vi kanskje litt mer om denne inflasjonen bare er forbipasserende, eller om den har satt seg litt fast.
Jeg tror mange selskaper kommer til å komme med prognoser som er høyere enn det vi tror på i dag, at inntjeningen blir høyere per aksje og så videre, det tror jeg de kommer med. Men da vil jo markedet gå videre, det sier man i utlandet også. Og det er mange som sier det som er veldig optimistisk, som makroøkonomer i utlandet som sier at USA skal det gå over i 5-10 år. Ja, ok, så langt ser ikke vi.
Det pleier å komme en korreksjon på et eller annet tidspunkt. Trygve, takk skal du ha. Kraftmarkedet i Europa er under et kraftig press, og i vår nordlige del av verden har vi også sett det slå ut i høye strømpriser. I dag kom det imidlertid melding fra Statnett om at de vil begrense strømflyten til Sverige etter at svenskene har gjort det samme. Så hva er det som skjer? Er det en kaos strømkrig som har blusset opp, eller er det bare tekniske problemer? Og hva kan dette bety for bedrifter og næringsliv? Vi tok en prat med senioranalytiker Olav Botten i Volue Insight, som følger kraftmarkedet tett.
Ja, det som har skjedd er at det har bygd seg opp ganske store prisforskjeller mellom Norge og Sverige nå i vinter, og dette skjer i en situasjon etter at svenskene har lagt ned to reaktorer utenfor Göteborg, så har man altså fått begrensninger på kraftflyten inn mot Sør-Norge, som er ganske sterk i en situasjon der Sør-Norge virkelig trenger denne svenske kraften. Og det har medført at prisen har steget mer i Sør-Norge enn de ellers ville gjort hvis det svenske nettet var i en normal tilstand.
Men er dette her, altså, jeg ser jo nå Statnett sjef Hilde Tonne er ute og sier at nå opplever vi at det er behov for å utøve en mer lik praksis i driften. Hva er det egentlig Statnett prøver å si i denne meldingen de kom med i dag?
Nei, jeg vet ikke helt hva de tenkte omkring det, men jeg kan jo si hva dette betyr. Altså, dette betyr jo at vi får begrenset oppadgående priseffekt når Sør-Sverige virkelig trenger vår kraft, og denne begrensningen trer i funksjon. Men det skjer jo kun i de tilfeller det er spesielt kaldt i Sør-Sverige, at dette vil ha noen praktisk betydning for oss strømforbrukere i Sør-Norge.
Og vice versa, hva skjer, altså hva kan dette å si for norske husholdninger og bedrifter på kort og lang sikt? Er det så at vi raskere kommer i en situasjon hvis vi har en tørr vinter hvor vi får strømkrise?
Altså, den meldingen som kom fra Statnett i dag har nok liten prismessig betydning. Däremot den andra vägen, alltså det som Svenska kraftnät har begränsat flyten från Sverige in mot Sør-Norge, det betyder väsentligt mer. Det betyder att vi får inte tag i den kraften som vi gärna skulle haft i en situation där vi har lite magasinvann och väldigt stark efterspörsel efter kraft på våra utlandskabler.
Hvorfor tror du Norge vil holde igjen deg? En ting er at svenskene nå sliter litt, som jeg skjønner deg, etter at de la ned en del av kjernekraften sin, men hvorfor betyr det egentlig at Norge da vil holde igjen andre veien? Kan ikke vi tjene på krafteksport da?
Jo, det kan vi, så jeg vet ikke hva som ligger bak, det kan ikke uttale noe, men jeg kan bare si at det har en veldig begrenset betydning i praksis, sånn som denne vinteren er nå. Det er som sagt den andre veien som er virkningsfull, det at svenskene har begrenset flyten inn mot Sør-Norge i en situasjon der vi trenger krafttilgang.
Hva kan gjøres for å på en måte normalisere markedet og kraftflyten igjen her da? Må man inn med ny kraftproduksjon i Sverige, eller er det infrastrukturen som må fikses på, eller?
Det er vel enten eller. Det som kanskje er viktigst er kan vi si, modernisere og forsterke det interne sørsvenske kraftnettet for å håndtere den nye situasjonen med to mindre reaktorer og drift i Sverige. Og det kan ta mange år. Svenska kraftnett har sagt at de skal i hvert fall opprettholde disse begrensningene nå i år og neste år, og kanskje hele veien til 2030 i verste fall.
Men er dette svenskene som hegner om sitt eget kraftnett i en litt presset situasjon, eller er det teknisk påkrevd sånn som situasjonen
er? Det er nok teknisk påkrevd å gjøre sånn som svenskene har gjort for å holde oppe sin egen kraftforsyning gjennom denne vinteren. Fordi de trenger å la kraften flyte fra østlige Sør-Sverige til vestlige Sør-Sverige i ganske stort omfang, som nettet der ikke er bygd ut for å håndtere.
Det kan det gå litt tid før det er fikset, skjønner vi. Kort til slutt, Olav. Det har jo vært satt mange prisrekorder i Norge denne høsten. Jeg var inne og sjekket før vi skulle prate sammen, og jeg ser jo fortsatt at prisforskjellene internt i Norge er jo fortsatt veldig store. Det var nå, i hvert fall ifølge Statnett sin direkte oversikt, altså 120 øre kilowattimen i Sør-Norge, 14 i Midt- og Nord-Norge, altså enorme prisforskjeller. Ja. Hvordan ser utviklingen ut videre i høst og nå som vi går inn på vinteren? Er det noe håp i sikte for oss i Sør-Norge?
Dessverre så får vi nok ikke tak i det kraftoverskuddet i nord, hverken fra Nord-Sverige eller Nord-Norge. Så det er veldig begrenset omfang vi får inn kraftoverskuddet nord fra inn i Sør-Norge. Veldig begrenset dessverre. I en situasjon der vi virkelig skulle ha tak i den kraften. Så det vil nok vedvare gjennom hele vinteren og kanskje også langt fram i tid. Det vi kan håpe på i sør er at vi får hjelp av værgudene rett og slett, og at det blir noen milde uker foran oss, og kanskje også litt tilsig hadde også hjulpet. Vi har fått faktisk i oktober og første halvdel av november har vi hatt gleden av å få en ganske mye kraft gjennom tilsig som ellers ikke kommer på den årstid. Så vi har fått gleden av ganske så mye tilsig nå siste 5-6 ukene i forhold til det som normalt for årstiden. Og det har hjulpet sånn at vi har fått opp magasinfyllingsgraden med 28%, sånn at vi kan styre unna en krisesituasjon denne vinteren, som vi ellers kanskje kunne kommet i.
Det får i hvert fall være betryggende at vi unngår det. Olav Botten, senioranalytiker i Volue Insight, takk for at du var med oss.
Tusen takk.
Og Vaxibody-aksjen den nå opp 16,3% til 76 kroner og 20 øre, så den svinger altså en god del i dag. Orkla har hatt en digital kapitalmarkedsdag i dag, og aksjen var tidligere i dag opp. Nå ligger den omtrent i null. Konsernsjef Jan-Ivar Semlitsch han hinter om både børsnoteringer og nedsalg som kan være på trappene. Han sier, citat, at Orkla nå jobber med en mer dynamisk tilnærming til porteføljen sin, uten å være veldig spesifikk på hva det kan ha å si. Men vi vet jo at for eksempel Arendals Hossekompani har hatt suksess med å gjøre noen lignende grep. Orkla er jo for eksempel 42,6% av malingsprodusenten Jotun. Så vi skal følge med på hva Orkla har gående. Selskapet melder om at den inntektsveksten de regner med i perioden 2022-2024 organisk, altså før oppkjøp eller nedsalg, den skal være minst 2,5%. Det er noe under det med markets ventet i forkant. Du kan lese mer om kapitalmarkedsdagen til Orkla på finansavisen.no. Og da har markedene i USA åpnet. Dow Jones er opp 0,25% fra start her nå, en halvtime inn i handelen. Nasdaq Composite ned 0,03%, men S&P 500 er opp 0,13%, og dermed får de fleste indeksene seg et lite løft etter gårsdagens svagt fallende utvikling med noe blant resultater. På Oslo Børs så har Shelf Drilling nå meldt om en ny kontrakt i India på 3 år med den oppjekkbare riggen Ron Tapmeyer med ONGC i indisk farvann. Den aksjen er opp det er jo 2% i skrivende stund. 2,5% er den faktisk gått til nå. Nell er ned 6,3%, mens Orkla, altså, som hadde kapitalmarkedsdag i dag, er ned 0,12%. Vaxibody fortsatt opp 17,25%, med en omsetning på 140 millioner kroner. Og dermed solid plassert på listen over de mest omsatte aksjene på Oslo Børs i dag. I Finansavisen i morgen kan du lese Trygve Hegnars leder om aksjerabatten til ansatte som regjeringen vil fjerne, og en merkelig saus de rører sammen i LO, som Trygve skriver om. Du kan også lese om tankrederiet Frontline, som tror allmest på de store skipene og selger unna et par Aframax-skip. Og du kan lese om amerikanske Meglerhus sin rolle i ICE-kollapsen på Oslo Børs her om dagen. Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake i morgen klokken 15.30. Takk for at du så på, og så håper jeg vi ses igjen da.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.